สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับทั้งเรื่องนานาสาระเรื่องรีวิวการวิ่งนะครับวันนี้จะกลับมาเป็นเนื้อหาของความรู้นะครับต่อเนื่องจากเอพิโซด VO2 Max นะครับตอนนี้เป็นตอนที่37เอพิโซด37ผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับโจจิรพงศ
์ครับสวัสดีครับ
ครับที่บอกต่อจาก VO2 Max เพราะว่าตอนวันที่เราโพสต์ VO2 Max ใช่ไหมคนสนใจพอสมควรเนาะมีคนถามว่าแล้วที่โจพูดถึงค่าขั้นหนึ่งอ่ะใน EP นั้นคือเวลาไปวัด VO2 Max จะมีอีกค่าหนึ่งมาด้วยใช่ไหมเรียกว่า Running Economy
ใช่
ก็เลย EP นี้ครับก็เลยจะขอมาขยายความว่า Running Economy คืออะไรใช่ไหมครับหน่วยแต่ละอันคืออะไรแล้วมันมีประสิทธิภาพยังไงในการทำให้วิ่งได้ดีขึ้น
ครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยเขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้คนวิ่งเร็วได้เวลาดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่ามันมี3ปัจจัยซึ่งเราก็พูดไปแล้วตัวแรกคือ VO2 max ใช่ป่ะจำได้ไหมว่า VO2 คืออะไร volume of oxygen คืออะไรนะทบทวนนิดนึงฮะ volume of oxygen ก็คือปริมาณออกซิเจนที่เรานะสูดเข้าไปนะฮะนะฮะแล้วก็ออกซิเจนตัวนี้แหละมันก็จะไปสร้างพลังงานก็คงไปเป็นกลไกของร่างกายนั่นแหละในการที่จะไปเอาของอาหารมาแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งคือว่าออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในเป็นส่วนที่จะไปเผาไหม้ทำให้เกิดพลังงานของร่างกายซึ่งตอนที่แล้วเราบอกว่าปริมาณออกซิเจน1ลิตรเนี่ยมันจะผลิตพลังงานได้เท่ากับ5กิโลแคลอรี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งใช้ออกซิเจนมากเท่าไหร่เราก็จะได้พลังงานมากเท่านั้นใช่ป่ะฮะเราก็ตอนที่ผมไปวัดเนี่ยเขาก็จะให้ผมวิ่งไปเร็วที่สุดจนกระทั่งคือเหนื่อยมากจนกระทั่งเหนื่อยจนทนไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็หยุดก็คือก็ไปดูว่าร่างกายผมเนี่ยสามารถที่จะใช้ลำเลียงออกซิเจนเนี่ยได้สูงสุดเท่าไหร
่ครับคือค่าที่โจว่าตอนนั้นคือ51หน่วยเป็นอะไรนะครับขอทบทวนอีกที
หน่วยเป็นมิลลิลิตร
ก็คือปริมาณออกซิเจนที่สูงสุด
ต่อกิโลกรัม
ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม
และต่อ1นาที
ต่อเวลาด้วยนะ
ต่อเวลา1นาทีเพื่อที่เอาไปใช้เปรียบเทียบในแต่ละคนว่าไอ้คนนี้มี VO2 max เท่านี้เนี่ยอีกคนนึงเนี่ยอาจจะตัวใหญ่กว่าน้ำหนักเยอะกว่าแต่เขามี VO2 max เท่านี้เนี่ยพอมันมีหน่วยเป็นต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้เปรียบเทียบได้ว่าไอ้คนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนู้นตัวนี้เนี่ยถ้าใครมี VO2 max สูงกันซึ่งจะสะท้อนว่าใครมีสมรรถภาพสูงกว่ากัน
ครับ
ใช่ป่ะอันนี้ก็คือตัวVO2 max คราวที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังนะครับผมก็เกิดมาจากตัวนี้แหละที่สามารถที่จะดูสมรรถภาพของคนได้นะครับซึ่งในทบทวนนิดนึงถ้าเป็นสูตรของอาจารย์เปาใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่า VO2 max เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะสูตรคำนวณ 15.7 อะไรใช่ป่ะคูณไอ้ส่วนต่างระหว่างไอ้ resting heart rate ใช่ไหมหนึ่งอะไรหารด้วย resting heart rate ก็คือว่าหมายความว่าถ้าใครมี resting heart rate ต่ำเนี่ยก็จะสะท้อนว่าคนนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพสูงกว่าหรือมี VO2 max สูงกว่าอันนี้ก็ทบทวนคราวที่แล้วนะครับผมแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าไอ้ตัว VO2 max เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเดียวนะที่ไว้ใช้วัดสมรรถภาพคือไม่ได้หมายความว่าคนที่มี VO2 max สูงมากๆเนี่ยแล้วจะบอกว่าจะวิ่งมาราธอนได้เวลาดีที่สุดยังไม่ใช่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ตัวบ่งบอกว่าคนไหนจะวิ่งได้เวลามาราธอนหรือว่าการวิ่งระยะไกลที่ดีที่สุดก็คือตัวที่เราเรียกว่า anaerobic threshold จำได้ปะ aerobic threshold กับ anaerobic threshold aerobic threshold ก็คือเป็นจุดแรกนะที่ร่างกายเนี่ยเริ่มมีการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็คือมีรูปแบบของ anaerobic เข้ามาด้วยนะฮะซึ่งกระบวนการในการผลิตพลังงานในแบบ anaerobic หรือไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยมันจะเกิดกฎที่เรียกว่ากฎแลคติกขึ้นมาในกระแสเลือดใช่ป่ะฮะคือถ้ามันเกินตัว aerobic ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเผาที่ไม่ใช้พลังที่ไม่ใช้ออกซิเจนแล้วคือเผาพวกไกลโคเจนเผาพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วจะมีกฎแลคติกสูงขึ้นแต่ว่าร่างกายเนี่ยสามารถกำจัดออกไปทันใช่ไหมฮะกำจัดก็คือการเปลี่ยนมันเป็นพลังงานคือเปลี่ยนกรดแลคติกนั้นไปเป็นพลังงานได้ทันมันก็จะไม่มีสะสมอยู่ในร่างกายก็พอไม่สะสมมันก็ยังไม่เกิดอาการปวดเมื่อยล้ากับร่างกับกล้ามเนื้อของเราจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเริ่มร่างกายเริ่มกำจัดมันไม่ทันละหรือเริ่มเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไม่ทันละมันเลยทำให้มีกรดแลคติกคงค้างอยู่ในกระแสเลือดก็เลยทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจนกระทั่งเราทนไม่ไหวเราก็ต้องลดความเร็วลงนะครับจุดนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็น anaerobic threshold หรือเราเรียกว่า lactase threshold นักเตะซึ่งตัวนี้เขาวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ VO2 Max ตัวนี้นะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ VO2 Max ซึ่งเขาก็ไปเทียบเคียงกับเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจอีกทีนึงลองคราวที่แล้วที่หมูบอกว่าอ๋อไอ้เปอร์เซ็นต์มันมีอยู่2ตัวนะมันมีเปอร์เซ็นต์ของตัว VO2 Max กับเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งคนเราจะไม่ค่อยคุ้นกับไอ้เปอร์เซ็นต์ของ VO2 Max เท่าไหร่อันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของวงวิชาการนะส่วนเราบอกว่าเอาง่ายๆงั้นเทียบเคียงว่าหัวใจคนเต้นกี่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ของ max heart rate เนี่ยแล้วมันจะถึง lactate threshold คราวที่แล้วผมก็พูดถึงตัวเลข 85% ใช่ไหม
คร
ับ ก็คือตัวเลขว่าถ้าส่วนถ้าโดยเฉลี่ยนะอาจจะถ้าคนเราหัวใจเต้นเกิน 85% แล้วเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มเกินในตัว lactate threshold ขึ้นไปละมันก็อาจจะทำให้กดแลคติกคงค้างในร่างกายแล้วก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยล้าแล้วฮะจนกระทั่งเราต้องชะลอความเร็วลงให้มันเหนื่อยร้อยลงอ่ะให้มันต่ำลงกว่าสมมุติไอ้ 85% ของ maximum heart ไม่งั้นเราจะทนไม่ไหวไม่งั้นเราจะทนไม่ไหวอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เอาไว้เทียบเคียงสำหรับง่ายๆไงสำหรับการทำความเข้าใจแต่ไม่ได้แปลว่าไอ้ตัวเลข85เนี่ยมันจะเหมือนทุกคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเพดานที่ดีกว่านั้นใช่ป่ะก็อาจจะขึ้นไปสูงกว่านั้นหรือว่าต่ำกว่านั้นก็ได้ถ้าเขาอาจจะมีความสามารถที่แย่กว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็น2ปัจจัยคือว่าVO2 Max ถ้าสูงโอเคคนนั้นก็มีแนวโน้มที่จะวิ่งได้เวลาดีนะครับผมเลขเทสLactate threshold ถ้าสูงคนนั้นก็มีแนวโน้มที่จะวิ่งได้เวลาดีกว่าคนที่ต่ำซึ่งบางบทความเนี่ยเขาให้ความสำคัญของไอ้ตัว Lactate threshold มากกว่า VO2 Max อีกหมายความว่าถึงแม้ว่าคนเนี้ยอาจจะมี VO2 Max ต่ำกว่าอีกคนหนึ่งแต่เขา Lactate threshold ดีกว่าเวลามาราธอนเขาอาจจะเขามีแนวโน้มที่จะดีกว่าคนที่มี VO2 Max สูงได้อะไรอย่างแต่ถ้าไปวิ่งระยะสั้นเนี่ยคน VO2 Max อาจจะน่าจะทำเวลาได้ดีกว่าคนที
่
มันจะมันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยเขาไปแข่งระยะไหน
ใช่เป็นไปได้นะเพราะว่าลักเตอร์เทสโซอาจจะมีผลตอนไกลๆใช่ไหมเพราะว่าไกลโฮเจนช่วงระยะสั้นๆมันยังพอทุกคน
ใช่เพราะว่าระยะทำการพอมันยาวขึ้นปุ๊บเนี่ยไอความสามารถไอตรงการกำจัดเหล็กโปรแลคติกมันเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วไม่งั้นมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนล้านู่นนี่นั่นแต่ถ้าวิ่งระยะใกล้ปุ๊บมันเข้าเส้นชัยไปแล้ว มันจะไปมีกดแลคตรงแลคติกค้างอยู่ในเลือดมากมายไงก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะมันเข้าเส้นชัยไปแล้วใช่ปะ
มันจบก่อน
มันจบก่อนมันจบก่อนใช่ไหมตอนสังเกตไหมว่าเวลาเด็กๆที่เขาวิ่งกันซ้อมอินเทอร์วัลเยอะๆแล้ววิวทูแม็กพุ่งปี๊ดไป60-70อะไรเงี้ยนะฮะวิ่ง10กิโลเนี่ยโอ้โหเวลาอย่างเทพเลยแต่พอไปลงมาราธอนแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเพดานบินยังไม่เยอะชั่วโมงบินยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะวิ่งมาราธอนเวลาเละเทะมากก็ได้ใช่ปะแต่ถ้าพวกนี้เขาไปซ้อมอะไรดีๆปุ๊บโอ้โหเวลาเขาก็จะกระโดดขึ้นดีอย่างเห็นหน้าเห็นหลังเลยก็พี่ปูพื้นเนี่ยก็คือไปทบทวนของที่เราคุยกันด้วยแล้วก็ตัว VO2 Max ตัว Lactate Threshold มันจะมีปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งแหละที่จะทำให้คนเราเนี่ยวิ่งได้ดีขึ้นเวลาดีกว่า
ครับ
คนที่มีถึงแม้ว่าเขาจะมี VO2 Max กับ Lactate Threshold ต่ำกว่าก็ได้อีกตัวนี้คือเรื่องของ Running Economy
เป็นหัวข้อที่จะมาเจาะลึกในวันนี้เองครับ
ใช่
ที่พูดมาก่อนนั้นที่จะเกริ่นที่อีก2ตัวที่พูดถึงนะครับ
แล้ว running economy คืออะไรคือถ้าแปลตรงตัวก็คือเศรษฐศาสตร์การวิ่งอันนี้หมอแอร์เคยแปลตรงตัวสนุกก็คือการวิ่งอย่างประหยัดพลังงานนั่นเองก็อย่างเราถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะหมายความว่าอย่างตอนที่ผมไปวัดสมรรถภาพเนี่ยเขาก็วัดไอ้ตัวค่า running economy ผมมาเหมือนกันแล้วก็บอกว่าค่าหนึ่งนะครับผมของผมเนี่ยเดี๋ยวลองจำตัวเลขแล้วลองจำหน่วยไว้นะฮะแต่ว่าอย่าไปโอเคของผมเนี่ยเขาบอกว่าวัดได้206มิลลิลิตรออกซิเจนที่ใช้ไปนะต่อน้ำหนักตัวผม1กิโลกรัมต่อกิโลเมตร1กิโลเมตรที่ผมวิ่งไป
หมายความว่าผมทางเข้ามาด้วย
บอกว่าผมวิ่งไป1กิโลไป206มิลลิลิตรนะต่อน้ำหนักตัว1กิโล1กิโลกรัมผมถ้าผมน้ำหนัก60ผมก็เอา60คูณเข้าไป60คูณเข้าไปก็เท่าไหร่ล่ะ12,000ใช่ป่ะฮะผมใช้ไป12ลิตร12ลิตรจำได้ไหมพลังงาน12560ผมก็ใช้ไป60กิโลแคลอรี60กิโลแคลอรี่จำตัวเลขพอจำได้ไหมฮะไอ้ตัวเลข206เนี่ยเขาตีความของผมว่า below average ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคือแย่ แต่ก็อ่ะเดี๋ยวแย่เนี่ยเขาใช้
เกณฑ์อะไรเนี่ยค่าเฉลี่ยนี่น่าจะต่ำกว่าค่าที่จะวัดมา
จะแปลว่าก็คือว่าออกซิเจนเนี่ยมันคือพลังงานที่ใช้ไปตอน1กิโลถ้าตัวเนี้ยยิ่งต่ำก็จะยิ่งดีแสดงว่าคนอื่นเขาเนี่ยเขาคงจะไม่ถึง200อ่ะสมมตินะสัก190สมมตินะเราบอกว่าให้เขาสูดออกซิเจนไปแค่190มิลลิลิตรเนี่ยเขาก็วิ่งได้แค่กิโลนึงเขาวิ่งได้1กิโลเหมือนกับผมละแสดงว่าคนที่มีตัวเนี้ยต่ำๆเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
อ๋อเพราะว่าใช้น้อยกว่า
ใช้น้อยกว่าเหมือนผมเนี่ยเป็นเครื่องยนต์กินน้ำมันมากกว่าอีกคนนึงถ้าผมว่า200ผมอีกคนนึงได้190วิ่งได้กิโลเดียวเหมือนกันผมเนี่ยเป็นพวกเครื่องยนต์ตัวโบราณประสิทธิภาพต่ำอีกคนหนึ่งเนี่ยเครื่องยนต์รุ่นใหม่ฮะประสิทธิภาพสูงนะใช้พลังงานน้อยกว่าแต่วิ่งได้กิโลนึงเหมือนกันเนี่ยอันนี้มันคือความหมายของ running economy ในการวัดเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วตอนที่ผมวิ่งอ่ะไปแล้วเขาก็วัดปริมาณออกซิเจนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผมปล่อยออกมานะฮะแล้วเขาก็วัดดูว่าที่ความเร็วเท่าไหร่ผมใช้พลังงานต่ำสุดก็หมายความว่าเขาบอกว่าผมเนี่ย running economy 206ใช่ไหมมิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตรเนี่ยเพสผมเนี่ยจะเท่ากับ4นาที37วินาทีต่อกิโลเมตรคือถ้าผมวิ่งเร็วกว่าเพส437เนี่ยผมก็จะใช้ออกซิเจนมากกว่า206ต่อกิโลนะต่อกิโลเมตรนะถ้าผมวิ่งช้ากว่า437เนี่ยเช่นเพส5เพส6เพส7เนี่ยผมก็ใช้ออกซิเจนมากกว่า206คือไม่ว่าจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าเนี่ยผมจะใช้ออกซิเจนสูงกว่านี้ตลอดงั้นจุดที่ผมใช้ออกซิเจนต่ำสุดเนี่ยก็คือเพส437เขาบอกว่าเอาจำเพสเนี่ยไปใช้
อ๋อเป็นเพสที่ทำให้เกิดจุดเศรษฐศาสตร์ของการวิ่งของโจ
ใช่เป็นส่วนเรื่องจริงทำได้หรือเปล่าหรือว่าตัวเลขจริงวัตถุว่าผิดปะอีกเรื่องนะไม่เป็นไรแต่สมมติว่าการตีความตัวเลขเนี่ย
เดี๋ยวทบทวนก่อนนะเพจ437ของโจหมายความว่าที่ระยะทาง1เช่น1กิโลเมตรนะไม่ใช่437แล้วบอกอ่ะถ้าวิ่งช้าก็ต้องใช้น้อยกว่า4อ่ะมันใช่แต่มันคุณก็ต้องวิ่งนานกว่าไงเพราะว่าระยะทางต้องเทียบให้เท่ากัน
ครับผม
ครับ
เพราะฉะนั้นจุด running economy ก็คือถ้าไปเทียบเป็น equivalent กับ paceไปเทียบเคียงกับเพสแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าเราวิ่งเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านั้นเนี่ยเราก็จะใช้พลังงานมากกว่าจุดนี้แต่ว่าในการที่เราเอามาวัดประสิทธิภาพหรือว่าสมรรถภาพของร่างกายเนี่ยเราใช้ตัวนี้เพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ละคนไงเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเขาผมได้206อีกคนนึงได้190แปลว่าอีกคนนึงเขามีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเนี่ยดีกว่าผมก็คือเขาใช้พลังงานแค่190คือใช้ออกซิเจน190มิลลิลิตรเขาก็วิ่งเท่ากับผมอ่ะใช่ป่ะ
คร
ับ เขาก็วิ่งเท่าผมซึ่งอันเนี้ยบ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่า running economy ตัวเลขนี้แหละ ที่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้สถิติเวลาของการวิ่งของคนเนี่ยดีขึ้นหมายความว่าถ้าคนไปวิ่งมา1มาราธอนเนี่ย42กิโลคนนึงเนี่ยมี running economy สมมตินะที่ต่าง200กับอีกคนนึง running economy 190เนี่ยก็แสดงว่าไอ้คนที่มี running economy 200เนี่ยเขาใช้พลังงานมากกว่าไอ้คนที่มี running economy 190ถูกป่ะสมมติว่าถ้าเขาบอกว่าในทางในการทดลองเนี่ยเขาจะทดลองที่ความเร็วเท่ากันด้วยสมมตินะเขาบอกว่าไอ้ถ้าความเร็วเท่ากันเนี่ยคนนี้มีใช้ประมาณเส้นเท่าไหร่เนี่ยสมมติถ้าความเร็วเท่ากันแล้วคนหนึ่งรันนิ่งอีกคนมีสูงกว่านะอีกคนหนึ่งความมีรันนิ่งอีกคนมีต่ำกว่าผมใช้คำว่าสูงกว่าต่ำกว่าเดี๋ยวอาจจะงงเขาบอกว่าคนที่มี running economy ดีกว่าเช่น190นะกับอีกคนหนึ่ง running economy 200สมมุติว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าให้เขาไปวิ่งคนหนึ่งเนี่ยวิ่งเพส5วิ่งเพส5นะอีกคนหนึ่งเนี่ยก็วิ่งเพส5เหมือนกันนะคนที่มี running economy 190ที่วิ่งเพส5เนี่ยเขาจะใช้พลังงานน้อยกว่า
อ๋อน้อยกว่าเขาจะเหนื่อยน้อยกว่านั่นเอง
แล้วเขาจะเหนื่อยน้อยกว่านั่นเอง
เขาจะเหลือพลังงานใช้ได้นานกว่า
ใช่ก็เจ็บพลังงานเยอะกว่าถ้าเขาจะให้ความเหนื่อยของเขาเนี่ยเท่ากับไอ้คนที่วิวไอ้ลานี่คนวิ่ง200นะแล้ววิ่งเพส5เนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องวิ่งลงเพสเนี่ย4กว่าเขาถึงจะรู้สึกเหนื่อยเท่ากับอีกคนนึง
แต่ความเซตกว่าเขาก็แซงไปข้างหน้าแล้ว
ใช่ใช่ไหมก็แซงไปข้างหน้าเขาก็วิ่งเร็วกว่าก็วิ่งเร็วกว่าอันนี้แหละที่เขาบอกว่าอีกเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเราจะต้องมาพัฒนาเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายเวลาที่ดีขึ้นพามาสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตัว running economy แล้วความสำคัญของมันแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมาดูว่าแล้ว running economy เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมทำให้มันดีขึ้นหรือแย่ลง
มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
ผมก็ไปสรุปมาผมก็หมูก็ไปสรุปมา3บทความนะฮะก็เลยมาเล่าให้ฟังคือแต่ละบทความเขาก็มีแง่มุมแต่ว่าโดยรวมก็ใกล้เคียงกันนะแต่ที่เอามา3บทความเนี่ยเพราะว่ามันมีแง่มุมบางอย่างที่แตกต่างกันบทความแรกเนี่ยมาจากก็หาใน Google เนี่ยแหละครับผมแต่ว่าอ่านหลายๆอันแล้วก็ดูว่าอันนั้นเข้าท่าอันนี้เข้าท่าก็หยิบเอามาเล่าให้ฟังนะบทความแรกชื่อว่า An In-depth look at in running economy ก็คือมองไปเชิงลึกเกี่ยวกับ running economy นะฮะมาจากเว็บcorerunning.com บทความนี้เขาบอกว่า running economy เนี่ยมันประกอบด้วยปัจจัย4อย่างอันแรก biomechanical efficiency อันที่2neuromuscular efficiency biomechanical ก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลศาสตร์ทางชีวิตก็คือพูดง่ายคือประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นเองนะ neuromuscular efficiency ก็คือประสิทธิภาพในการสั่งการของสมอง
ประโยชน์คือสมอง
แล้วก
็ physiological
ใช่แล้วก็อีกปัจจัยนึงคือ physiological efficiency ก็คือประสิทธิภาพของระบบหายใจอ่ะคือระบบของร่างกายใช่ไหมฮะแล้วอันที่3ก็ไออันสุดท้ายอันที่4ก็คือmetabolic efficiency ก็คือประสิทธิภาพในการเผาผลาญเปลี่ยนพลังงาน
คร
ับครับผมลองมาดูทีละตัวเขาบอกว่าตัวแรก biomechanical efficiency ก็คือประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกายนะหมายถึงเนี่ยท่าทางเนี่ยนะฮะเวลาเราไปวิ่งเนี่ยจะต้องก่อให้เกิดคือใช้พลังงานต่ำสุดอ่ะก็คงจะเป็นท่าที่มันพลิ้วไหวตั้งแต่เกิดสมดุลตั้งแต่ศีรษะจนเท้า
ก็คือไม่ทำให้เกิดแรงต้านขึ้นมาเองใช่ไหมการเคลื่อนไหว
มันต้องพลิ้วไหวมีโมเมนตัมไม่เสียพลังงานไม่โยกสายไปสายมานะการโยกสายไปสายมามันไม่ได้มีผลทำให้เราวิ่งได้ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นพวกนี้เสียพลังงานหมดนะหรือการวางเท้าเช่นลักษณะของการลงส้นที่มันให้เกิดแรงเบรกอะไรเงี้ยหรือเกิดการเสียดสีที่มันเป็นแรงตรงข้ามกับทิศทางที่มันไปข้างหน้าพวกนี้มันจะทำให้เกิดแรงสะท้อนแล้วมันทำให้เราวิ่งช้าลงคือเสียพลังงานแล้วยังวิ่งช้าลงต่างหากพวกนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้running economy มันแย่ลง
ครับ
ก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที
่ซึ่งเปรียบเทียบกับคนขับรถยนต์อะไรเนี่ยนิสัยคนขับบางคนเนี่ยขับไกลเท่ากันใช่ป่ะแต่นิสัยจะชอบเหยียบคันเร่งแซงตามช่องไปเรื่อย
ๆ
พอไม่มีช่องก็ต้องกดเบรกแล้วก็กดคันเร่งคือฉีดน้ำมันเข้าไปใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ค่อยขับรถไม่ค่อยมีอีโคโนมี
่คือถ้าให้น้ำมันเท่ากันเนี่ยแสดงว่าไอ้คนนี้จะได้ไปช้ากว่าไประยะทางที่สั้นกว่าแน่นอนแต่ถ้าบอกว่ามีน้ำมันไม่จำกัดนะก็ช่างมัน รถยนต์มันก็ไม่เหมือนร่างกายคนนะ
ร่างกายออกซิเจนมันจำกัดเนี่ย
รถยนต์นี่มันไปมีน้ำมันเติมมันไปเท่าไหร่มันก็ไปได้มันไม่เหนื่อยอะถ้าร่างกายคนเนี่ยใช้มาก
เราพลังงานก็จำกัดใช่ไหม
แล้วพอมันเหนื่อยหรือว่าเกิดอะไรเกิดแรดตกแรดเตกอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูไงรถยนต์มันไม่ต้องฟื้นฟูมันจะอาจจะต่างกันตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะคล้ายๆกันคือว่าถ้าเร่งเบรกๆอะไรเงี้ยก็จะเปลืองน้ำมันมากกว่าอันนี้เป็นปัจจัย biomechanical efficiency ก็คือว่าเราก็ต้องไปดูว่าทำไงให้ท่าวิ่งเราปิ้วไว้เปิดแรงเสียดทานน้อยเกิดแรงต้านน้อยอะไรเงี้ยนะก็จะทำให้เราวิ่งใช้พลังงานน้อยอันที่2 neuromuscular efficiency ก็คือประสิทธิภาพในการสั่งการของสมองไปยังกล้ามเนื้ออันนี้เนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าแหละมันมาพร้อมกับคนแต่ละคนมั้งเกิดมันคงจะไปมันก็จะลำบากเหมือนกันนะซึ่งก็คงบอกให้รู้ว่ามันมีปัจจัยนี้ด้วยก็คนเขาเรียกว่าเชื้อชาตินึงก็อาจจะได้เปรียบคนอีกเชื้อชาตินึงมั้งรู้ป่ะคนไทยอาจจะสู้เคนยาอะไรไม่ได้ก็อาจจะมีระบบอะไรพวกนี้ดีกว่านะใช่ไหม
ซึ่งสั่งกล้ามเนื้อตอนที่กล้ามเนื้อมันหดตัวขยายใช่ป่ะให้ตามใจสั่งอย่างเงี้ยหรอ
ครับแต่รู้สึกว่าเราก็อาจจะพอฝึกได้นะฝึกให้กล้ามเนื้อแบบคำว่ามันหมายความว่าอะไรล่ะฝึกสมองให้มันสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่ผมก็จะว่ามีตัวอย่างอันนึงอย่างเช่นเรื่องของการฝึกพวก plyometric เทรนนิ่งอะไรเงี้ยเหมือนกระโดดขึ้นกระโดดลงก็ไปฝึกกล้ามเนื้อให้มันแบบว่า response เร็วอะไรเงี้ยนะ
ครับ
เออที่พี่ผมเคยคุ้นเคยอ่านนะ
พี่โอเมติกเดี๋ยวบทความนี้นะครับเนื่องจากจะมีอ้างอิงค่อนข้างเยอะแล้วอย่างเรื่องการเทรนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเสริมเป็นYouTube คลิปเสริมในการออกกำลังกายที่โจอ้างถึงนะครับพอฟังพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมมาอ่านที่บล็อกด้วยจะมีข้อมูลที่เราอ้างอิงครับน่าจะมีประโยชน์
คือไอ้เรื่องพวกนี้นะฟังดูมันดูง่ายๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอไปค้นๆเนี่ยมันมีผลงานการวิจัยเนี่ยเยอะมากเลยจนกระทั่งพอมันลึกมากๆเนี่ยมันต้องใช้โอ้มันเราคงจะไม่ถึงขนาดจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็เก็บเอาคอนเซปต์เอาความหมายกว้างๆมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเราเรียนรู้มากๆเดี๋ยวไม่ได้ซ้อมกัน
ใช่ๆหรือว่า
เก่งวิ่ง
neuromuscular efficiency นี่มันเกี่ยวกับนี่ไหมไอ้คาเดนของเราอ่ะจะมีคาเดนที่เขาแนะนำว่าให้ใช้
ก็น่าจะส่วนหนึ่งด้วยนะหมายความว่าไปฝึกให้มันเร็วขึ้นให้รอบขามันเท่าไหร่180เลยใช่ไหม
ใช
่แต่รอบขา180อันนี้เนี่ยมันก็ไปเสริมตัวแรกกันนะ biomechanical efficiency ด้วยนะมันทำให้ท่าวิ่งเราเนี่ยมันพลิ้วไหวมากขึ้นอ่ะก็คือว่าถ้ามันช้ากว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานหรือถ้าเร็วกว่านี้มันอาจจะเหนื่อยเกินไปไงเขาถึงได้บอกว่าไอ้180เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่แบบสมดุลไงช้ากว่านี้ก็ไม่ดีเร็วกว่านี้ก็เหนื่อยไปอะไรอย่างเงี้ย
ออปติมั
ม
ครับ
เขาบอกว่าไอ้ตัว neuromuscular efficiency เนี่ยก็บอกว่ามันก็มีผลต่อการเกิดตะคริวกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามันไปสั่งการให้กล้ามเนื้อมันหดแล้วมันไม่คลายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เวลาเกิดอาการลาลามากๆนะก็เป็นไปได้มั้งถ้าเหนื่อยลาลามากๆแล้วไปสมองไปสั่งไม่ทันนะคือไปหดแล้วมันไม่สั่งให้คลายเงี้ยคือเป็นตะคริวขึ้นก็ดูเหมือนว่าปัจจัยนี้ก็ทำอะไรกับมันไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรือว่าทำแล้วมันอาจจะไม่ได้ส่งผลแบบเห็นหน้าเห็นหลังอะไปทำแบบตัวแรกเนี่ยมันอาจจะเห็นประสิทธิภาพสูงกว่าก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้บทความนี้เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแต่เกี่ยวมากเกี่ยวน้อยหรือว่าไปแก้ไขแล้วมันจะได้ประโยชน์มากประโยชน์น้อยเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงอันที่สามเนี่ยก็คือphysiological efficiency หรือประสิทธิภาพของระบบหายใจระบบการเรียนออกซิเจนการนำอาหารไปเลี้ยงเซลล์ร่างกายกล้ามเนื้ออันนี้คล้ายๆกับไอ้เรื่อง VO2 max ที่เราพูดถึงนะก็คือว่าไอ้คนที่มีประสิทธิภาพตรงนี้สูงเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมี running economy ดีขึ้นก็ถ้าภาพพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสงสัยก็คือการซ้อมไปเพิ่ม VO2 max ไปเพิ่มอะไรพวกนี้เพิ่ม tempo อะไรเงี้ยก็ได้ไอ้ running economy ด้วยเหมือนกันก็คือว่ามันไม่ใช่ซ้อมแล้วไปได้ไอ้2ตัวนู้นมันมาได้ไอ้ตัวนี้ด้วย
ผมนึกว่าโจจะมีเทคนิคการหายใจที่มีประสิทธิภาพ
อ๋อคราวที่แล้ว
ไงแนะนำไหม
ที่บอกว่าหายใจลึกๆไง
อ
๋
อหายใจลึก
ๆที่เราพูดบอกว่า VO2 max มันเป็นเรื่องของโลจิสติกใช่ป่ะมันเริ่ม
เอาไปเก็บใช่ป่ะ
อากาศมันอยู่ข้างนอกแล้วทำไงให้อากาศไปอยู่ที่เลือดไปอยู่ที่กล้ามเนื้อให้ได้ก็อะไรสูดหายใจเข้าปอดถ้าเข้าปอดเยอะๆจะมามันก็จะดีกว่าคนที่เข้าปอดน้อยๆใช่ไหมคราวนี้ก็เข้าไปสู่เรื่องของระบบของการเม็ดเลือดแดงต้องมีเยอะกว่าเยอะๆต้องมีเยอะๆก็จะลำเลียงออกซิเจนได้เยอะใช่ไหมแล้วหัวใจก็บีบนะหัวใจบีบโครมเดียวไปแล้วมันไปไกลอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ต้องบีบเยอะใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องของหัวใจแข็งแรงใช่ไหมแล้วพอมันไปปุ๊บมันก็แลกเปลี่ยนกับเซลล์กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วที่บอกว่า VO2 max มันประกอบด้วยอะไรหลายๆอย่างไงใช่ป่ะจำได้ไหมจำได้ไหมการนั้นก็ปัจจัยนี้ก็เกี่ยวกับ running economy ด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ metabolic efficiency ก็คือประสิทธิภาพของร่างกายที่เปลี่ยนจากไกลโคเจนไขมันไปเป็นพลังงานซึ่งอันนี้เนี่ยอีกบทความนึงมันพูดถึงตัวที่เขาเรียกว่าไมโทคอนเดรียเคยยินใช่ป่ะ
ได้ยิน
ก็บางบทความเขาก็เปรียบเทียบเหมือนก็เป็นโรงงานผลิตพลังงานนะเหมือนโรงไฟฟ้าอะไรกี่เมกะวัตต์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไมโทคอนเดรียก็หมายว่าถ้ามันมีไอ้พวกนี้เยอะๆเนี่ยมันก็มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เยอะมากกว่าคนอื่นเขาซึ่งเท่าที่อ่านดูก็เหมือนกับขึ้นอยู่กับแต่ละคนละขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์ของแต่ละคนละมั้งที่จะคือเราก็คงจะสมมติถ้าเกิดมาพันธุ์มันมีแค่นี้ก็คงจะทำอะไรได้ไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในบทความนี้เนี่ยก็จะพูดอยู่ประมาณครับก็จบอันแรกที่เกี่ยวกับในบทความเรื่อง an in depth look at learning economy ก็บอกว่า learning economy มีมาจาก4ปัจจัยเรื่อง biomechanical neuromuscular physiological efficiency metabolic efficiency นะครับ มาบทความที่2บทความนี้ชื่อว่า5 proven way to improve running economy ของอันนี้มาจากเว็บซุนโตคือเว็บเนี้ยบทความในเว็บซุนโตเนี่ยนะเอาพูดแบบว่า simple มากเลยบอกว่าบอกง่ายๆว่า running economy ถ้าจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้าง1ต้อง shorter ground contact time ก็คือ ground contact time ที่ต้องสั้น ground contact time คือ ground contact time คืออะไร ground contact time คือเวลาที่เท้าเราสัมผัสพื้น
ครับที่เท้า landing แล้วก็เท้า
เรายกขึ้น
ยกขึ้นใช่ไหม
จุดที่สัมผัสพื้นนานเท่าไหร่เนี่ยเขาจะวัดมาเป็นเวลาเป็นมิลลิเซคันด์จำได้ไหมจำได้ไหมมิลลิเซคันด์
อันนี้นาฬิกาทั้งซุนโตทั้งเกมการบินจะวัดได
้ต้องเป็นสายคาดอกเลยนะใช่ป่ะ
ที่มันมีแคสเหมือนแคสเตอร์อ่ะ
ต้องเป็นสายคาดแต่ถ้าอย่างผมเปิดเข้าไปดูของการบินผมที่เราวัด HR จากข้อมือเนี่ยมัน
ก็มือไม่ขึ้นใช่ป่ะอ๋อรู้สึกว่าจะมี HR คาดอกที่มันเป็น HR รุ่นใหม่ใช่ไหมที่มีไดนามิกค่าไดนามิก
คือถ้ามันเป็นมีสายคาดอกหรือไม่ก็ต้องใช้พวก milestone port จำได้ป่ะ milestone port
จำได
้ถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันถึงจะวัดไอตัว ground contact time ได้ก็คือ ground contact time เนี่ยถ้าเราสัมผัสพื้นนานมันก็จะนานใช่ไหมอย่างเงี้ยจะวิ่งได้ช้าลงหรือใช้พลังงานมากขึ้นแต่ถ้าเราลอยอยู่ในอากาศนานเนี่ยอันนี้พูดถึงลอยอากาศนะยังไม่ได้พูดถึงว่าลอยอยู่ขึ้นไปบนฟ้าหรือลอยไปข้างหน้านะเราก็จะมีแนวโน้มที่จะวิ่งได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะวิ่งได้เร็วเราต้องมีground contact time ที่สั้น ground contact time
ที่บางนักวิ่งเร็วนี้ใช้ปลายเท้าสัมผัสแล้วก็เด้งออกไปเลย
เด้งออกไปเลย เด้งออกไปเลยอันนี้แหละที่บอกว่าต้องฝึกแบบ pre-ometric อะไรอย่างเงี้ยซึ่งได้ตัวเมื่อกี้ด้วยแล้วก็ได้ตัว ground contact time ด้วยก็คือกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงอ่ะ
ผมเข้าไปดูในคลิปเนี้ยเดี๋ยวมีอยู่ในบล็อกนะครับแล้วมีท่า high knee ที่แล้วก็กระโดดด้วยนะเขามีหลายท่าให้ฝึกเพื่อให้เกิดท่าเนี้ยครับ
ครับผมเราบอกว่าถ้าคนมีการคอนแทคไทม์สั้นก็จะมี running economy ดีอันที่2เนี่ย less braking force คือมีแรงเบรกน้อยเวลาแรงเบรกเนี่ยมักจะเกิดตอนที่เราเท้าสัมผัสพื้นอะตอนเรา landing อะตอนเท้าแพงคือถ้าเราส้นเท้าลงแน่นอนแรงเบรกเกิดสูงสุดแต่ถึงแม้ว่าเราจะเอาปลายเท้าหรือกลางเท้าลงเนี่ยถ้าในจังหวะนั้นเนี่ยเราไม่ได้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วให้มันเหมือนปัดอะเหมือนกับไอ้นั่นอะมันคือแรงไม่ทำให้เกิดแรงส่งแต่ทำให้เกิดแรงเบรกก็จะเป็นแรงที่จะทำให้เราเสียพลังงานด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าดิเรกชันไปข้างหน้าด้วยพวกนี้ก็จะทำให้ running economy แย่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปลดดูท่าทางที่ทำให้ลดตัว braking force นี่ได้เนี่ยก็ไปทำให้ running economy ดีขึ้นอันที่3ก็บอกว่า less vertical oscillation ตัวนี้ก็คือว่าระยะ
ก็เรียกว่
าขึ้นลง
กระเด้งขึ้นลง
เวลาสมมติว่าท่าทิ้งเราก็โอ้โหสวยงามมากแล้วเวลาเท้าที่อยู่ด้านหลังเราดีดขึ้นไปส่งแรงเนี่ยปรากฏว่ามันดีดขึ้นข้างบนมันไม่ดีดไปข้างหน้า อันนี้อาจจะเกิดจากอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้าไม่มากหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอมันดีดขึ้นไปข้างบนเนี่ยกลายว่าแรงส่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ระยะไง
มัน
ได้แต่ความสูงซึ่ง
เด้งขึ้นไปข้างบนเสียแรงด้วย
เสียแรงด้วยแล้วเราไม่ได้ระยะด้วยนะการแข่งวิ่งเนี่ยวิ่งเอาระยะไม่ได้เอาความสูงใช่ปะ
อันนี้มีพูดตลกนิดนึงนะมีคนที่เขาวิ่งลู่40นาทีเขาใช้เทคนิคนี้ผมไม่ต้องวิ่งอ่ะก็กระโดดอย่างเดียววิ่งลู่ไงกดเข้าไปเลยเสร็จ10สปีด12 15อะไรเงี้ยแล้วก็กระโดดอ่ะพอวิ่งลู่เราไม่ต้องวิ่งข้างหน้าใช่ป่ะก็กระโดดสูงให้มันทัน
แค่นั้นเองอ่ะ
วิ่งได้ละแต่ลองทำจริงไม่ง่ายนะโอ้มันเร็วมากเลย
แต่ว่าพอเราวิ่งข้างพื้นธรรมดาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ระยะ
ไม่ได้ใช่ไม่ได
้ก็เสียแรงเปล่าก็ไม่เกิด running economy แล้วก็อีกอันนึงคือ less energy expend in the frontal plane อันเนี้ยน่ะก็คือหมายความว่าใช้พลังงานในคล้ายๆว่าไม่คือใส่ไปใส่มาประมาณนั้นอ่ะผมก็ถ้าตีความอ่ะ
ใส่ไปขวา
เออมันไม่ได้มันก็เสียพลังงานไปโดยใช่เหตุมันต้องไปข้างหน้าแล้วไอ้เราใส่ไปโยกแต่ว่าพวกนี้มันเกิดจากเขาเรียกว่าสรีระของคนด้วยแล้วก็เกิดจากความเคยชินนะคือไม่ใช่ว่าเราไปตั้งใจให้มันใส่ไปไม่ใช่แล้วคือบางคนใส่ไม่รู้ตัวแล้วถ้าไปถ่ายคลิปหรือว่าอะไรเนี่ยที่เขาขณะวิ่งมาเนี่ยเขาอาจจะประหลาดใจเฮ้ยทำไมมันวิ่งท่าแบบนี้วะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราปรับให้มันแต่พวกนี้มันเกิดจากเรื่องของพอบอดี้ไม่แข็งแรงด้วยอะไรด้วยไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งอะที่ทำให้เกิดลักษณะแบบนั้นอะ แล้วมันก็เลยเสียพลังงานแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเขาบอกว่าปัจจัยที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้นับแล้วเขาบอกว่า
ปัจจัยที่5แล้ว
specific joint angle during phase of running gait ก็คือว่าเป็นจุดของข้อต่อของก็จะเป็นข้อเท้าข้อเข่าของเราเนี่ยนะในจังหวะของการก้าวเนี่ยมันอาจจะไม่คืออาจจะไม่ยืดหยุ่นน่ะไม่แน่นพอเนี่ยมันอาจจะติดขัดหรืออาจจะกล้ามเนื้อตึงหรืออะไรพวกนี้น่ะมันเลยทำให้มุมของไอ้นี้มันเกิดการใช้พลังงานเปลืองซึ่งอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดว่าท่าเนี่ยเช่นเวลาเขาเวลาไปดูเคยดูคลิปของพวกโค้ชเดี่ยวอะไรไหมว่าเวลาเราแทงเข่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขามันต้องเขาเรียกว่าง้มลงหรือเชิดขึ้นวะคือเพื่อให้มันแบบมีการเกร็งนิดนึงแล้วก็มุมมันจะได้ใช้พลังงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของลักษณะของท่าทางด้วยอะซึ่งมันมากขึ้นแต่ปัจจัยเนี้ยผมไม่ค่อยจะแน่ใจนะว่ามันแบบมีนัยยะสำคัญหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าถ้าทำให้มันดีกว่านี้เนี่ยแล้วมันทำให้มันดีขึ้นเนี่ยผมว่าเมื่อรู้แล้วเราก็ทำซะแค่นั้นเองอะจะมาไม่ว่ามันจะเล็กๆน้อยๆหรือมากมายอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่ถ้ามันอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ก็ไปปรับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรนะเพราะว่ายังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเพียงแต่ว่ายกประเด็นมาว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ running academy มันแย่ลงมันแย่ลงนะแล้วก็อันสุดท้ายเขาบอกว่า less oxygen consume for any guest given pace ก็คือใช้พลังงานก็คือว่าถ้า running economy ดีก็คือว่าให้ใช้ออกซิเจนน้อยลงใน pace ที่เราวิ่งอยู่อันนี้เหมือนกำปั้นทุบดินนะ ซึ่งบทความนี้อย่างที่บอกไงคือพอมันไม่ได้ลงรายละเอียดแบบบทความเมื่อกี้เนี้ยมันไปพูดถึงไอ้ปัจจัยเลยอะว่าต้องก่อนcontact time ที่สั้นต้องมี breaking force ที่น้อยจะต้อง less vertical oscillation less energy expend แล้วก็ specific joint จะต้องโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ less oxygen consume เงี้ยมันเลยบอกว่าอ้าวคุณก็ไป improve พวกนี้ซะแล้วคุณก็จะมี running economy ดีเขาไม่ไปบอกหรอกว่ามันเป็น biometric neurometric อะไรเงี้ย metabolic อะไรเงี้ยนะไปอันนี้บทความนี้มันเหมือนกับเป็น practical อะคือคุณเอาไปใช้งานเลยแล้วคุณก็จะดีเองคุณก็จะ running economy ดีเองในขณะที่อันแรกเนี่ยให้ความรู้เยอะแยะมากมายคนละแนวกันผมก็เลยยกออกมาซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าคุณอยากใช้ไอ้พวกนั้นมันดีขึ้นเนี่ยมันเขาแนะนำให้ไปทำอะไรบ้างหนึ่งคือให้ไปเพิ่มรอบขาฝึกเพิ่มรอบขาถือว่าเริ่มรอบขาแล้วมันทำให้ดีไงเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคุณไปเพิ่มรอบขาซะแล้วก็อีกอันนึงคือคุณต้องไปสร้างความแข็งแรงให้คอร์บอดี้หรือแกนลำตัวซึ่งอันนี้อาจจะบอกหน่อยบอกว่าคอร์บอดี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าลัมโบเพลวิกฮิปสเตเบลิตี้มันก็คือทำให้เกิดเขาเรียกว่าสมดุลอะแบบสเตเบิลอะคือว่ามันในช่วงของแต่ช่วงเอวอะช่วงช่วงก้นอะไรพวกนี้นะฮะเวลาวิ่งแล้วมันไม่ขึ้นลงไม่สายไม่คือมันสเตเบิลอ่ะมันแล้วมันจะทำให้ไม่บิดไปบิดมาขึ้นลงอ่ะซึ่งถ้าไปดูเดี๋ยวหมูมีคลิปใช่ไหมเขาคงจะอธิบายว่าไอ้ตัว
สเตเบิลิตี้เนี่ยในคลิปเขาจะแนะนำให้ตอนเราฝึกเนี่ยให้เรายืนชิดผนังเหมือนกับมีคนช่วยจับลำตัวแล้วก็ทำท่าที่เขาจะบอกว่าให้ลองทำ
เช่
นยกขาขึ้นลงความเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ย
คือยกขาขึ้นหรืออะไรพวกนี้มันก็ควรจะเคลื่อนไหวที่เฉพาะที่ขาถูกป่ะส่วนไอ้ตัวเอวตัวลำตัวอะไรมันไม่ควรจะโยกไปโยกมาขึ้นลงอ่ะใช่ป่ะคือถ้าตัวลำตัวหรือเอวอะไรมันโยกไปโยกมาตามขาที่เรายกขึ้นยกลงเนี่ยก็เปลืองพลังงาน
ใช่เขาบอก
แล้วมันจะทำให้ไม่สมดุล
ตอนฝึกถ้ามีกระจกดูก็จะเห็นได้ดีขึ้น
ซึ่งไอ้บทความนี้มันบอกว่าทำให้เสียพลังงานถึง 20% ในการวิ่งเลยนะโอ้สูงเลยล่ะ แสดงว่าจะไปฝึกความแข็งแรงของคอร์บอดี้แล้วทำให้เกิดสเตเบลิตี้ของไอ้ลัมโบเพลวิกฮิปแล้วเนี่ยนะโหนี่เราคงจะวิ่งดีขึ้นแบบเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะเนี่ยคุ้มไปฝึกอันนี้แล้วคุ้มกว่าไปอินเทอร์วัลเหนื่อยแบบไตแตก คือมันทำหลายอย่างแหละแต่ว่าพอเรารู้ว่าต้องทำอันนี้แล้วเนี่ยอ้าวไปดูนะแต่มันไม่ได้บอกว่าทุกคนมีปัญหานะก็หมายความว่าถ้าใครมีปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยถ้าไปฝึกไปซ้อมไปทำให้มันสเตเบิลแล้วเนี่ยการวิ่งคุณจะดีขึ้นแบบเห็นหน้าเห็นหลังแต่ถ้าคนนั้นดีอยู่แล้วคุณไปฝึกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ไง ก็ต้องดูว่าต้นทุนคุณเป็นอย่างไรถ้าต้นทุนคุณแย่คุณไป improve มันดีโอ้โหมันก็จะดีขึ้นอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแต่ถ้าต้นทุนคุณดีอยู่แล้วคุณไปฝึกมันเพิ่มมันก็อาจจะดีขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วจะมาตอบว่าเอ้ยผมก็หมูที่หลังอะไรไม่เห็นดีเลย
นี่กว่าผมเปรียบเทียบเป็นที่โจไปฝึกโปรแกรมที่แบบเน้นพัฒนาการวิ่งชัดเจนน่ะเช่นพวกอินเทอร์วัลใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับสมมติรถยนต์แล้วกันนะเราชอบเปรียบเทียบรถยนต์เขาก็ไปอัปเกรดพวกเครื่องไงจะได้เครื่องที่แรงขึ้นใช่ไหมหรือว่ามีเทอร์โบขึ้นมาไงส่วนในที่คุยตรงนี้เรื่องเกสเจอร์ท่าทางเนี้ยก็ฝึกการขับรถยังไงให้มันใช้พลังงานให้ต่ำที่สุดทั้งสองอย่างก็มีผลถูกป่ะครับ
ครับ
พอ
เรารู้ว่าปัจจัยนั้นมีผลปัจจัยนี้เราก็ไปฝึกดูเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าบางคนอาจจะดีอยู่แล้วบางคนอาจจะแย่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะได้ผลที่ต่างกันได
้ครับเขาเลยต้องมีโค้ดป่ะโค้ดเขาจะรู้ว่าเราอ่อนตรงไหนต้องปรับตรงไหนใช
่ไหมใช่จะได้ดูว่าอ๋ออันนี้เป็นจุดอ่อนของเราก็ต้องไปฝึกเยอะๆหน่อยจุดแข็งอันนี้ก็เมนเทนไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
คร
ับ เขาบอกว่าบทความยังแนะนำอีก2 อย่างคือให้ลดน้ำหนักกับให้ฝึกกระโดดที่เรียกว่าพรีโอเมตริกเทรนนิ่งกันแหละก็น้ำหนักลดลงเนี่ยแน่นอนนะก็ใช้พลังงานลดลง
เ
น
ี่
ย
ไหมมันตรงไปตรงมาเลยนะ
มันตรงไปตรงมาเลย
มันเราบรรทุกของรถเยอะๆมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะในการเคลื่อนที่
จะได้คนอยากได้เวลาดีๆจะได้มีกำลังใจไงอยากลดน้ำหนักบางคนก็วิ่งแล้วกินอะไรก็ได้ไงแล้วตอนหลังบอกเฮ้ยกินอะไรก็ได้เดี๋ยวน้ำหนักไม่ลงเดี๋ยวจะวิ่งช้าลงนะก็ใช่มีกินอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรจะกินอะไรก็ได้ไงควรจะเลือกกินหน่อย
เอ้าวิ่งแล้วมันเหนื่อยไงอยากกินอะไรอร่อย
ๆก็อร่อยที่มันไม่อ้วนก็มีเอ๊อะไรนะดีสุขภาพก็เยอะใช่ไหมเราก็เลือกเอาใช่ไหมก็บอกว่าโดยเพราะส่วนที่เป็นไขมันเขาเรียกเป็น non-functional weight ก็คือว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวกับแบบใช้ประโยชน์อะนอกจากเป็นแหล่งพลังงานอย่างเดียวอะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้ยิ่งลดมากยิ่งดีก็คงจะแน่อยู่แล้วล่ะ
เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ปริมาตรแล้วก็น้ำหนักเยอะ
แต่บอกว่าถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยถึงแม้มันจะมีมากน้ำหนักมากเนี่ยแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อการวิ่งก็เก็บไว้ก็ได้เช่นบางคนกล้ามเนื้อโตๆแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากน้ำหนักลงไปทำให้มันกล้ามเนื้อมันแฟบอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะเพราะประโยชน์ของกล้ามเนื้อเนี่ยมันอาจจะทำให้เราทนทานอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะดีกว่านะถ้าเราแบก
ผมจำได้มีคนแชร์มาเนี่ยเขาเอาเปรียบเทียบนะน้ำหนักกล้ามเนื้อกับไขมันเท่าๆกันของกล้ามกล้ามไอ้ไขมันนี่อันเบลอเลยก้อนเบลอเลยนะกล้ามเนื้อนิดนึง
กล้ามเนื้อนิดนึงแต่หนักเท่ากันก็เก็บไว้อะกล้ามเนื้อมันมีประโยชน์อะกล้ามเนื้อมันเป็นเซลล์กินพลังงานด้วยกล้ามเนื้อเป็นเซลล์กินพลังงานมีเยอะก็จะเบิร์นเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะ
ครับ
แล้วก็ทำให้รับน้ำหนักแทนพวกกระดูกอะไรด้วยอะแล้วก็บาดเจ็บป้องกันการบาดเจ็บด้วยก็แล้วก็อันนี้ก็บอกว่าถ้าไอ้ที่ฝึกไม่ฝึกไอ้พวกภูมิ pre-ometric training เนี่ยก็คือเป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้ เส้นเอ็นนะในการระเบิดพลังงานเช่นกระโดดขึ้นลงที่สูงอย่างรวดเร็วหลายครั้งอะไรเงี้ยหรือฝึกแบบเบาๆเป็นท่าดิวก็ได้เพราะนั้นการทำดิวเนี่ยอย่างเช่นไฮนีพาวเวอร์สกิปบาวดิ้งดับเบิลออสซิงเกิลเบรกฮอปอะไรพวกนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์ในคล้ายๆกับเป็นโปรเมติก
ผมเห็นคนที่สวนเขาทำกันทำไมนะอ๋อกระโดดไปโดดมาสูงๆอ๋อ
ซึ่งแสดงว่าพวกนี้เนี่ยก็เป็นการทำให้ฝึกการบริหารกล้ามเนื้อการใช้กล้ามเนื้อนั้นเนี่ยไอ้พวกท่าดิวก็จะเป็นการฝึกท่าวิ่งที่ถูกต้องด้วยก็ฝึกทีนึงก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะได้ท่าวิ่งถูกต้องด้วยได้ฝึกประสาทในการบริหารกล้ามเนื้อด้วยอะไรด้วยเขาบอกว่าโดยเฉพาะไอ้ตัว ground contact ท่าพวก pre-ometric training เนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะก็คือสัมผัสพื้นกระเด้งขึ้นสัมผัสพื้นกระเด้งขึ้นพวกเนี้ยก็จะทำให้ ground contact ท่าเนี่ยลดลงได้ก็ลดลงได้ก็ running economy ดี running economy ดีก็วิ่งเร็วขึ้นครับก็บทความนี้ก็แบบลูกทุ่งนะแบบไม่ใช่ลูกทุ่ง practical ไม่ว่าไม่พูดอะไรแล้วก็บอกไปเลยว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้ running คนมีดีแล้วก็บอกว่าคุณจะฝึกอะไร
ครับ
บทความสุดท้ายกลับมาเป็นบทความทางเชิงวิชาการหน่อย มาจากบทความ what is running economy ในเว็บของ runners world
runners world ครับ
runners world ฮะก็บอกว่าบทความนี้ running economy เกิดจากอะไรหนึ่ง muscle fiber composition อันนี้ลงลึกไปอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่าส่วนประกอบของใยกล้ามเนื้อ หมายถึงว่าคนที่มีกล้ามเนื้อกระตุกช้าโลสวิตอะไรเนี่ยแหละมัสเซลเนี่ยถ้ามีมากกว่ากล้ามเนื้อกระตุกเร็วเนี่ยคนที่มีกล้ามเนื้อกระตุกช้าเนี่ยจะมี running economy ดีกว่า
ครับผมเคยอ่านว่าโลสวิตเนี่ยจะช่วยให้วิ่งไกลได้ดีขึ้นด้วย
แสดงว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้พลังงานน้อยกว่าไอ้ fast twist ก็แสดงว่าไอ้คนที่มี fast twist เนี่ยวิ่งสั้นดีอาจจะถ้าเฟอร์โลสวิตเนี่ยวิ่งไกลดีวิ่งสั้นจะสู้ไม่ได้ก็แสดงว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปแข่งอะไรไงเราไปแข่งอะไรแต่ถ้า running economy เนี่ยน่าจะเป็นพวกที่วิ่งไกลมากกว่านะเพราะนั้นเนี่ย
ถ้ามี
ถ้ามีโซโลทวิชเนี่ยก็จะได้เปรียบก็ไม่ได้แปลว่าคนที่มีฟาสทวิชจะเยอะเขาก็จะวิ่งได้ช้ากว่าไอ้แบบว่าเขาก็จะวิ่งระยะไกลได้แย่กว่าแต่อย่างที่บอกไงไอ้นี่มันแค่ปัจจัยหนึ่งในกี่ปัจจัยที่พูดมาเนี่ย
เยอะ
ไปหมดเลยใช่ไหมเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัจจัยอื่นเขาดีเพียงแต่ว่าเขามีฟาสทวิชเยอะกว่าเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะวิ่งแพ้นะทีแต่ว่าเขาเอามาแตกทีละตัวว่าอะไรที่ส่งเสริมทำให้ running ดีแล้วก็มาพูดถึงสัดส่วนของ muscle fiber ก็บอกว่าถ้ามี low twist ก็จะอาจจะทำให้running ดีกว่าอันที่สองก็บอกว่า joint flexibility คล้ายๆไอ้คนคล้ายๆบทความก่อนหน้านี้แล้วก็คือความยืดหยุ่นของ joint ของข้อต่อของร่างกายเขาพูดถึงว่าคือในร่างกายของเราเนี่ยนะยกเว้นกระดูกนะเขาบอกว่าถ้าไปคืออย่างเงี้ยเวลาเราวิ่งเราอะไรเนี่ยเราจะใช้พวกกล้ามเนื้อถูกป่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้ามันเกิดความไม่สมดุลคือมันอาจจะเกิดการตึงของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพังผืดเนี่ยทำให้เหมือนกับอะไรล่ะเครื่องยนต์เครื่องจักรแล้วมันฝืดอะถ้าเราหยอดน้ำมันมันคงจะลื่นนะถ้ามันฝืดมันตึงมันอะไรพวกเนี้ยก็มีแนวโน้มที่จะเปลืองพลังงานมากกว่าใช่ไหมคนที่มันหล่อลื่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็ต้องยืดกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้นะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียพลังงานน้อยลงแต่ถามว่ามันจะแบบเห็นหน้าเห็นหลังแตกต่างกับแล้วก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บอกว่าถ้าพวกนี้มันมีความยืดหยุ่นดีมันก็จะทำให้เกิดสมดุลในการเคลื่อนไหวได้ดีอะไรได้ดีก็จะใช้พลังงานน้อยลงใช้พลังงานน้อยลงอันที่สามบอดี้เชฟ
เรื่องจอยเนี่ยตอนที่ผมเคยบาดเจ็บตอนที่วิ่งเริ่มวิ่งใหม่ๆใช่ไหมไอทีบีเพราะว่าเอ็นมันไม่แข็งแรงเอ็นไม่แข็งแรงทำให้กล้ามเนื้อมันต้องใช้โหลดเยอะไงทำให้ร่างกายมันไม่สมดุล
ก็แต่พอร่างกายเราไม่สมดุลเนี่ยจริงๆกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาคือพอมันใส่ส่วนหนึ่งมากกว่าอีกส่วนหนึ่งพอส่วนหนึ่งมากส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เราวิ่งแล้วมันผิดท่าหรือว่ามันไม่ไม่ผิวไหวอะมันไม่ผิวไหวแล้วมันก็สุดท้ายมันทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปโหลดมันจะน้ำหนักมันจะไปลงกับกล้ามเนื้อที่มันไม่มีปัญหาพอมันไม่มีปัญหามากๆเข้าใช้มากๆเข้าปุ๊บมันก็บาดเจ็บมันก็บาดเจ็บได้เพราะนั้นอาการบาดเจ็บของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยนอกจากการใช้งานหนักแล้วเนี่ยบางทีมันเกิดจากการไม่สมดุลของกล้ามเนื้อเหมือนกันพอแก้ไขตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีการใช้งานเท่าๆกันแล้วเนี่ยการบาดเจ็บเนี่ยจะหายไป
คร
ับ ยังผมยังมีปัญหาเนี่ยขาซ้ายเนี่ยคือเวลาเราวิ่งก็ดูแล้วว่าถือว่าเราจะไปใช้ขาซ้ายที่มันเยอะกว่าอย่างผมนะวันนั้นเนี่ยร่างกายผมทั้งซีกซ้ายเนี่ยมักจะได้รับการบาดเจ็บนี่นะมากกว่าซีกขวาไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าหรืออะไรพวกนี้นะน่องเนื่องอะไรเงี้ยนะแต่คิวมามันก็จะมาอยู่ข้างเนี่ย
ก็โจรู้นี่เพราะว่าใช้ฟูดพอร์ตป่ะ
ไม่อันนี้สังคือเวลาเราสังเกตจากอาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็เวลาเราไปเจอพวกหมอหรือนักกายภาพเนี่ยแล้วเขาก็จะให้เราทดสอบทำท่านั้นเอามือมาดันให้เราออกแรงอะไรอย่างเงี้ยนะพอเขาทดสอบพวกเขาบอกว่าไอ้ข้างนี้แข็งแรงน้อยกว่าข้างนี้เพราะฉะนั้นอาการข้างนี้ก็จะมีโอกาสบาดเจ็บมากทางนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้เราวิ่งผิดท่าด้วยนะเราวิ่งไม่ใช่ผิดท่าหรอกมันอาจจะไม่ถูกท่าทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็นั่นแหละประมาณนั้นครับเมื่อกี้เราย้อนไปคุยเรื่องจอยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาพูดถึงไอ้ปัจจัยที่3คือบอดี้เชฟคือรูปร่างน้ำหนักของร่างกายไอ้นี่คล้ายๆกับเมื่อกี้เนี้ยน้ำหนักตัวน้อยๆนะก็จะใช้พลังงานน้อยกว่าเขาบอกว่าคนตัวเล็กๆบางๆนะเขาใช้ศัพท์คำว่าเอ็กโทมอร์ฟผมเคยได้ยินไอ้ตัวนี้มันมีเขาเปรียบเทียบกับคนเล่นเวทอ่ะมันมีเอ็กโทมอร์ฟมันมีอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วอะไรม็อบอะไรสักอย่างนี่แหละมันอยู่3ประเภทอะไรเงี้ยแต่ไอ้เป็นพวกแบบนี้เป็นพวก พวกผอมบางผอมบางพวกเพียวลมผอมบางแห้งๆอะไรพวกนี้เนี่ยนะคือถ้าเป็นพวกเล่นเวทเนี่ยนะจะไม่ค่อยชอบเลยเพราะมันเล่นแล้วมันไม่ค่อยมีกล้ามอะไรเงี้ยดูถอดเสื้อมาไม่เท่นะแต่สำหรับการวิ่งนะโอ้โหมันจะเป็น running economy ที่ perfect มากเลยเป็น running economy ที่ perfect มากเลยแล้วมันมีบางบทความเขาบอกว่านะเขาบอกว่าคนน่องเหลียวน่องเล็กเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ใช้พลังงานน้อยลงก็จะมี running economy ดีขึ้นก็คืออะไรที่พออยู่ใกล้ๆเท้าแล้วมันมีน้ำหนักเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้แรงมากขึ้นกว่าคนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเช่นน่องเหลียวอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ใส่รองเท้าหนักๆเนี่ยก็มีผลทำให้เขาใช้พลังงานในการวิ่งเยอะกว่าแล้วก็มีโน้มทำให้การวิ่งช้ากว่าเพราะฉะนั้นคนที่เราเลือกรองเท้าเบาๆเนี่ยนะก็โอเคเลยล่ะเพราะมันไปติดอยู่ที่เท้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าถ้ายิ่งใกล้เท้าแล้วมีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยคุณจะใช้พลังงานสูงขึ้น running ครั้งนี้คุณจะย่าลงแต่อันนี้พอดีบทความนี้เขาบอกถึงคนที่มีน่องเรียวหรือขาใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ยังไม่สู้เข้าขาใหญ่เลยขาใหญ่เนี่ยจะ running ครั้งนี้จะแย่กว่าคนตัวใหญ่อะไรเงี้ยก็เขาบอกว่ามันมีเรื่องรูปร่างนะเรื่องเชฟของคนเนี่ยนะผมไม่รู้ผมไปอ่านเจอบทความไหนนะเขาก็บอกว่าถ้าเอารูปร่างของคนมาเนี่ยเราบอกว่ารูปร่างของคนเชื้อชาติไหนเนี่ย running economy สูงสุดเขาบอกประเทศไหนรู้ป่ะเขาบอกว่ามันมีบทความหนึ่งนักวิจัยทำแต่ไม่รู้ว่าเชื่อไอ้นักวิจัยคนนี้ได้ป่ะไม่ใช่
ไม่ใช่ด้วยหรอ
เขาบอกว่าแต่เป็นประเทศที่คนไม่ค่อยรู้จักเลยผมยังไม่รู้จักเลยเขาบอกว่าเป็นประเทศเอริเทรีย
โอ้เหรอนั่นอยู่ตรงไหนเนี่ย
เอริเทรียเนี่ยอยู่แอฟริกา
อ๋อแต่ก็แอฟริกาเหมือนกัน
อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกับไอ้เนี่ยแหละมั้งอยู่ติดกับซูดานอยู่เหนือเอธิโอเปียก็อยู่ในละแวกเดียวกันน่ะเพราะเอธิโอเปียก็วิ่งเก่งพอๆเคนยาใช่มั้ยอ๋อเคนยาอยู่ใต้เอธิโอเปียเอธิโอเปียอยู่ใต้เอริเทรียแล้วแต่ว่าแปลกหน้าแปลกใจที
่หุ่นน่าจะคล้ายๆกันป่ะ
แต่น่าแปลกใจที่ว่าเอริเทรียไม่มีนักวิ่งชั้นแนวหน้าของโลกนะแต่สิ่งที่เหมือนกันของไอ้3ประเทศนี้นะคือเมืองหลวงเนี่ยมันอยู่ประมาณ 2,000 เมตรขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะแปลกดีเน
า
ะ
อ๋อออกซิเจนเบาบาง
ออกซิเจนเบาบางออกซิเจนเบาบางพอออกซิเจนเบาบางปุ๊บเม็ดเลือดแดงมันก็เลยผลิตเยอะกว่าชาวบ้านเขามั้งอย่างที่เล่าให้ฟังเรื่อง VO2 Max ใช่ไหมแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเขาคงไม่ค่อยส่งเสริมการวิ่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะกลายเป็นว่าเราเห็นแต่อะไรนะเคนยากับเอธิโอเปียซะมากกว่าใช่ไหมในสนามพวกเมเจอร์ของโลกนะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ไอ้บทความที่มันพูดมันก็คล้ายๆกับว่าพวกนี้มันเป็นก็อดกิฟเราก็คงทำอะไรกับมันไม่ได้ก็ต้องอยู่กับสภาพร่างกายของเราไปแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าไอ้นี่เป็นปัจจัยสำคัญนะก็ดูอย่างคนญี่ปุ่นเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้ก็วิ่งกันเก่งๆใช่ไหมสองชั่วโมงหน่อย
ญี่ปุ่นเก่งมาก
ถึงแม้ว่ารูปร่างร่างกายจะเสียเปรียบแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะพัฒนาให้มีความสามารถแข่งกับพวกนี้ไม่ได้ไงก็แข่งได้ก็เหมือนปัจจัยอื่นๆอ่ะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอันนี้เราแย่กว่านั้นเราจะวิ่งไม่ดีไม่ใช่แต่คำว่าเราถอดไปเป็นส่วนๆแล้วเราก็จะไปพัฒนาเป็นส่วนๆอันนี้รูปร่างร่างกายไม่ต้องพูดมากหรอกนะก็ให้น้ำหนักน้อยๆนะใครที่ไม่ได้ผอมเพียวเป็นทรงพิมพ์นิยมอะไรก็ไม่เป็นไรก็เอาน้ำหนักน้อยๆไปก่อนนะแต่ว่าถ้ามีกล้ามเนื้อก็สงวนไว้เพราะมีประโยชน์อันที่4resistance on the run อันนี้คล้ายๆกับคนอื่นเขาก็คือถ้าวิ่งกันแหละก็คือว่าถ้ามี resistance มากมีความแรงต้านมากก็จะทำให้ running economy น้อยง่ายๆแต่อันนี้เนี่ยก็พูดถึงเลยเถิดไปเช่นไปวิ่งต้านลมวิ่งขึ้นเนินวิ่งบนทรายแม่อันนี้มันสามารถทำนึกก็รู้อยู่แล้วนะจะไปวิ่งบนใครจะไปวิ่งมันพวกนั้นถ้ามันสนามมันมีพวกนี้มาช่วยไม่ได้ทุกคนเจอหมดจังมันไม่เป็นไรแต่เขาคงจะเห็นภาพละว่าปัจจัยภายนอกพวกนี้ก็จะทำให้ running economy เราแย
่ใช่ๆนี่นะมีเทคนิคแนะนำว่าเวลางานแข่งก็จะมีเพเซอร์ใช่ไหมคนมีเพเซอร์สัก 4-5 คนเนี่ยเราก็ไปอยู่หลังเพเซอร
์ครับ
เพเซอร์ก็จะบังลมให
้
ถ้าเป็นการปั่นจักรยานนี่จะมีผลมากนะเรียกเขาเรียกว่าดราฟเพราะว่าข้างหน้าเขาจะแหวกลมให้
อู้แต่ว่าเวลาผมวิ่งนะเวลามีลมผมชอบมากเลยเพราะอะไรป่ะเพราะว่ามันเย็นไงแต
่
น
ี้
อาจจะมันอาจจะระบายความร้อนแต่นี้สำหรับเมืองไทยไงแต่ถ้าเป็นเราไปวิ่งต่างประเทศเนี่ยเราอากาศมันเย็นอยู่แล้วมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ลมมาระบายความร้อนใช่ป่ะอย่างที่ว่าเนี่ยไปแอบอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเมืองไทยเหรอผมว่านะโอ้โหให้เปิดปะทะไปเลยผมชอบมากเลย
เมืองไทยมันร้อนนะ
มันร้อนไงแล้วเวลาเราสึกว่าถ้ามันระบายความร้อนดีๆกว่าเนี่ยมันทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นอ่ะ
ยอมต้านลม
ยอมต้านลมไปยอมเสีย running economy ไปก็โดยสรุปก็เนี่ยจบบทความ3อันละบทความอื่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนก็จะคล้ายๆกับเนี้ยแต่ที่ผมสรุปมาเนี่ยถ้าใครได้ไปอ่านบทความต้นฉบับเขาเนี่ยก็จะดีกว่านะเพราะว่าเขาก็จะลงรายละเอียดมากขึ้นน่ะแต่พอดีผมก็เอาคร่าวๆนะคร่าวๆให้พอเห็นภาพว่าเอ้ยการทำให้เกิดรันนิ่งอีโคโนมี่เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะโดยสรุปก็คือมีปัจจัยที่เกี่ยวกับร่างกายเรานะเกี่ยวกับอะไรล่ะชาติพันธุ์เกี่ยวกับที่มันเกิดมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะอาจจะ improve อะไรไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรอีกปัจจัยนึงคือปัจจัยภายนอกซึ่งฝนได้ปรับได้เทรนได้อะไรได้นะฮะก็จะมีอะไรบ้างก็ลองฟังแล้วก็ลองเอาไปนั่นดูนะแต่ว่าเท่าที่หลายบทความที่อ่านเพิ่มเติมมาเนี่ยการไปซ้อมที่เรียก interval หรือ tempo เนี่ยนะมันก็ improve ตัว learning economy ไปโดยอัตโนมัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องโปรแกรมซ้อมเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรที่มันเฉพาะว่าคุณต้องไปซ้อมแบบนี้แล้ว improve learning economy คุณก็ไปซ้อม improve VO2 max ไปซ้อม improve ตัวเรื่องของ lactate threshold ไปไอ้ learning economy มันก็ได้มาในตัวส่วนปัจจัยอื่นๆเนี่ยเราค่อยไปดูว่าเช่นท่าวิ่งบ้างทำไงให้เกิดแรงต้านน้อยๆบ้างกราวคอนแทคไทม์เคเดนซ์อะไรเนี่ยพวกนี้มัน improve running economy หมดเลยเนี่ยเราก็ไปโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าพวก interval พวก tempo มันไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ถูกป่ะ
คร
ับ มันไม่ได้ตอบโจทย์ตรงก็ต้องซ้อมฝึกหลายๆอย่างผมเข้าใจว่าหมูมีเพิ่มเติมใช่ไหมเกี่ยวกับ Learning Economy
พอผมเพิ่มในส่วนของเรื่องแอปแล้วกันนะอาจจะอยู่ใกล้ตัวก็เหมือนเดิมครับมีข้อมูล reference จาก Garmin
เราไม่มีของซุนโตนะ
ไม่ได้ใช้อ่ะโทษทีนะ
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับซุนโต
แต่คิดว่าคุณโตอาจจะวัดใกล้ๆกัน
ผมก็เข้าใจว่าคือไม่ได้พูดถึงซุนโตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีนะคือแปลว่าผมกับหมูไม่รู้เพราะว่าไม่เคยใช้
ไม่ได้ใช้เดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงLearning Economyโดยตรงนะเพราะว่ามันจะเป็นแอปเพิ่มอ่ะก็จะมีค่าที่โจพูดถึงตอนที่อ่านของซุนโตใช่ไหมค่าที่เป็นการคอนแทคไทม์อันเนี้ยวัดได้แต่ต้องมีDynamic HR คาดอกเขาก็จะวัดให้เราดูได้ก็ค่า Vertical Oscillator ก็วัดได
้
ครับเลฟหรือไลฟ์บาลานซ์ก็วัดได
้
ครับอันนี้คือค่าที่มันมาตรงๆอยู่แล้วนะเราเอามาดูเป็นแนวทางว่าเพิ่มหรือลงไงครับแต่ตอนนี้ขี้เกียจคาดอกขี้เกียจพกผมก็ไม่ค่อยได้วัดตอนนี้ยังใช้ Phoenix 3ไปเลยยังไม่ค่อยได้ใส่ HR ด้วยเดี๋ยวรอ945ตัวเดียวจบ
945
ครับมาที่ค่าที่เราพูดถึง Learning Economy ใช่ป่ะ
ครับ
เขาจะเป็นแอปนะแอปของ Garmin เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Garmin IQ ก็คือเขาจะเป็นแอปที่เราต้องไปโหลดในตัว Garmin IQ เหมือนกับ Market เขาอะครับพอโหลดเข้ามาพอโหลดเข้ามาเนี่ยจะเป็น data field เลยชื่อว่า learning economy วิธีการใช้คร่าวๆคือเราหลังจากติดตั้งไปแล้วอะต้องไปตั้งค่าเขาเรียกว่า data field นะ data field ของ activityของเราที่ใช้บ่อยคือ running ใช่ไหมก็ต้อง running แล้ว data field มันจะมีเพจให้เราเลือกเพจ1เพจ2เพจ3เนี่ยครับเพจ1แล้วเราต้องไปเลือก data field ของแอปที่เพิ่งใส่เข้าไปเดี๋ยวในบล็อกจะมีลิงก์ให้นะลองไปโหลดได้หรือว่าเสิร์ชตรงๆก็ได้ครับ
data field ในหน้าคล้ายๆว่าหน้าแสดงผลระหว่างวิ่งเนี่ย
ใช่
มันก็จะโชว์ pace เราโชว์ระยะโชว์เวลาอะไรพวกนี้ใช่ป่ะโชว์ HR เสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มไอ้ตัวเนี้ยแล้วนี่คือวิ่งเข้าไปเป็นหนึ่งในข้อมูลที่มันแสดงขณะวิ่ง
ใช่
ไหมฮะโอเค
ก็ต้องใช้กับ Garmin Forerunner หรือ Phoenix ก็ได้รุ่นที่มี HR นะแต่อันนี้เขาบอกไม่จำเป็นต้องเป็น HR เข้าอกก็ได้เข้ามือก็ได
้ครับผม
ค่าที่วัดเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้วัดเหมือนกับที่โจไปวัดในแลบ
คนละตัวก
ัน คนละตัวนะค่าที่โจวัดในแลบเนี่ยเป็นค่าจริงเลยที่เกิด learning economy ก็คือปริมาตรออกซิเจนใช่ไหมที่ใช้ต่อน้ำหนักตัวแล้วก็
ต่อกิโลเมตร
แล้วก็บอกเพจมาแต่แอปตัวเนี้ยเขาบอกเขาเรียกว่าเป็น relative learning economy
relative
ซึ่งผมดูเนี่ยเขาก็คำนวณมาเป็นเหมือนเรียกว่า learning economy แบบสัมพัทธ์แล้วกันนะที่เขาอธิบายเป็นสัมพัทธ์คือเอาไว้เปรียบเทียบของเราเองอะว่ามันอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือว่าถดถอยดีขึ้นย่าลงเนี่ยครับซึ่งเขาก็คำนวณจากอัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ยตอนออกกำลังกายเอาไปลบกับอัตราการเต้นหัวใจขณะพักแล้วเอามาคำนวณนะครับ relative running economy นี่แหละ
ครับ
ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่ายิ่งค่ามากก็คือมีแนวโน้มเกิด running economy ที่สูงขึ้น
มี efficiency ดีขึ้น
ม
ีดี
ใช่
ครับ
ลอง
ค่าน้อยก็แย่ลง
ครับ
ครับก็คือว่าเราไปวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ดูตัวเลขนี้สมมติว่ามันโชว์100แล้วเราไปวิ่งอีกวันนึงเราก็วิ่งมันขึ้นมาเป็น110แสดงว่า running economy เราดีขึ้น
ใช
่ซึ่งมัน
ต้องมากดดูตรงหน้าตัว data field นะมันจะไม่ได้เข้าไปอยู่ใน my stat ของ Garmin ใช่ไหม
ใช้มือจดใช้มือจดเอาก
ด
ใช้มือจดเอาใช้มือจดเอาเพราะมันเป็นแอป
คือมันเป็นแอปเนี่ยทำให้มันไม่จะไม่ซิงค์อยู่ใน Garmin Connect เวลาเราซิงค์ใช่ปะมันก็จะมีค่าเห็นแหละค่าที่มันวัดเรียกว่าเมทริก KPI ต่างๆเนี่ยมันก็จะโชว์ใน Garmin Connect ของเราของกิจกรรมแต่ละครั้งอะครับค่าพวก My Stat เนี่ยก็จะโชว์อยู่ใน Garmin Connect ด้วยใช่ปะอย่างโจเห็นก็จะเห็น V2 O2 Max มันจะเปลี่ยนยังไงเดือนนี้เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีกราฟให้เราดู
ครับอ้าวอย่างงี้สมมติเราวิ่งไปอาจจะย้อนหลังไปดูเนี่ยก็ดูไม่ได้สิ
ก็ต้องอาจจะต้องเข้าไปดูใน activity ย้อนหลังอันนี้ผมยังไม่ได้กดใช้เลยนะ
อ๋อโอเค
เดี๋ยวไปใช้จะลอง
ใช่โอ้นี่สดๆร้อนๆนะไปโหลดมาแล้วก็บอกว่าเออให้ Garmin มันก็มีด้วยเว้ยให้วัดไอ้ตัว relative running economy
แต่โจยังไม่ได้เข้าใจว่ายังไม่ได้กดใส่เข้าไปใน data field ใช่ป่ะก็เลย
ยังเลยแค่กดดูเฉยๆรู้ว่ามันโอเคแล้วแต่ว่ายังไม่เจ
อคือมันเข้าอยู่ในนาฬิกาแล้วแต่ต้องกดให้มันเข้ามาในแสดงผล
ครับผม
ครับ
ก
็ยังไม่วัดไม่ละเอียดเท่าแล็บนะไม่เหมือนค่า VO2 Max ที่มันจะคำนวณแล้วเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันกับวัดที่แล็บครับ
ก็คงเหมือนชื่อแหละก็คือเอาไว้เปรียบเทียบสภาพตัวเองว่าเวลาการซ้อมผ่านไปว่ามันดีขึ้นมั่งน้อยแค่ไหน
ใช่ใช่จริงๆตอน VO2 Max นี่ผมมีอัปเดตนิดนึงนะตอนที่เราอัดพอดคาสต์จบแล้วใช่ป่ะผมก็ไปหาข้อมูลว่ามันวัดไอ้นาฬิกามันวัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดมันเป็นยังไง
ครับ
ก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบจากใน lab แหละแล้วก็เอา VO2 Max ของนาฬิกา Garmin มาวัดปรากฏว่ามันห่างกันความผิดพลาดนะอยู่ประมาณ 5% เอง
โอ้เราก็ใกล้นะ
ซึ่งผมถือว่ามันค่อนข้างรับได้นะ
ใกล้ใกล้ accuracy level ขนาดนี้ผมว่ามันเอาไปทำอะไรกินได้เลยอ่ะหมายความว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได
้แต่เป็นผลการนั่งอิงของข้อมูลการทดสอบจำนวนนักวิ่งหรือว่าเวลาที่วัดตามนั้นนะมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมของทุกเคสไงเป็นค่าที่เขาทดสอบมา
ครับครับผม
วันนี้เนื้อหาวิชาการเยอะเลยเน
า
ะ
ยาว
อย่าลืม EP เนี้ยเกิดจากมีคนคอมเมนต์ในเอพิโซด YouTube Mac แหละเราก็เลยไปเตรียมข้อมูลแล้วก็จัดขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนที่ฟังพอดคาสต์เนี่ยอยากฟังเรื่องอะไรก็ลองรีเควสต์ได้ถ้าเราอยู่ในวิสัยที่จะหาข้อมูล
ครับ
เพราะบางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกคร
ับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอันไหนพูดผิดไม่ตรงอะไรก็คอมเมนต์มาแก้ไขได
้ได้ก็พยายามจะอ่านจากบทความหลายๆบทความแล้วเราก็มาสรุปให้ฟังนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ย EP ของ Citadel Talk โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยววิชาการมันอะไรค่อนข้างยาว
มันกังอย่าเพราะว่าเราพูดช้าๆ
ใช่ช้า
เราก็ทำความเข้าใจเราไปด้วยนะ
ใช่ใช่แต่เพื่อเวอร์ชันที่เพื่อนฟังเนี้ยมันพอผมทำโปรดักชันเนี้ยผมจะมีการบีบตัดช่วงที่สเปซเวลาสมมติเราบันทึกใช่ป่ะจะมีช่วงที่เงียบอะไรเงี้ยผมจะตัดออกไปเพื่อไม่ให้คนฟังเสียเวลานะครับแต่ผมเห็นบางคนเขาฟังพอดคาสต์ทำนานนะเขากดนี่เลย 1.2x เคยใช่ไหม 1.25
ฟังดูเร็วใช่ไหม
ฟังเร็วไปเลยเพราะว่ามันเซฟเวลาไงแต่ผมเคยฟังแต่ซื้อเสียงมันไม่ธรรมชาติไงแต่มันพอฟังรู้เรื่องว่าพูดอะไร
อ๋อโอเคเลย
ถ้าฟังถ้ากด 1.5 ก็จะเซฟเวลาไปต้อง 50% นะ
เอาตอนนี้เอาไปฟังตอนวิ่งยาวแล้วกัน
ตอนวิ่งยาวแล้วกันนะก็เนี่ยประมาณ1ชั่วโมง
กว่า
หวังว่าคงได้ข้อมูลอะไรบ้างนะ
ก็บางคนก็บอกว่าเอาไปวิ่งจนกระทั่งเราพูดจบแล้วค่อยเลิกวิ่งไง
บางทีวิ่งจบสมมติไปวิ่ง45 นาทีวิ่งจบมันยังพูดกันไม่จบเลยก็ฟังต่อได
้ก็ฟังก็วิ่งต่อครับผมก็จริงๆก็เป็นวัตถุประสงค์นะว่าอยากจะให้ฟังระหว่างวิ่ง
ฟังระหว่างวิ่งเนี่ยผมไปวิ่งผมก็จะเอามาฟังเองเลยอัดไปไว้อัดตอนนั้นพูดอะไรบ้างครับเอาไว้ทบทวนด้วย
ได้หมดแล้วเนาะเรื่อง running economy
ประมาณนี้ลองคอมเมนต์กันได้นะครับมีอะไรรู้สึกยังไงกับเอพิโซดนี้
ครับผม
ครับ
ได้ก็เดี๋ยวขอสรุปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราวิ่งเร็ว 1. VO2 Max 2. Lactate Threshold 3. Running Economy นะฮะ ถ้าเราเทรนเรื่อง VO2 Max เราก็ต้องไปทำเล่นพวก interval interval จะทำยังไงเนี่ยจริงๆเขาก็มีโปรแกรมอะไรนะผมพวกเราก็ไม่ได้พูดรายละเอียดนะแต่เทรน interval เนี่ยจะได้ VO2 Max อันที่2 lactate threshold ไปเทรนพวก tempo นะอันที่3พวกrunning economy ก็เทรนได้2ตัวแรกมันก็ได้ running economy มาด้วยแล้วก็คงต้องไปเทรนพวก long run อะไรเพิ่มด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้3โปรแกรมที่เขาแนะนำให้ใส่เหมือนที่โยตอนไหนอะตอน30เท่าไหร่อะที่แนะนำว่าเขามีเล่นอะไรบ้างซ้อมอะไรบ้างเนี่ยนะ
ครับ
body
weight มีอะไร
ครับผมก็เดี๋ยวเราก็คงจะหาคนที่เขาเรียกแนวหน้านะวิ่งเร็วๆจากคนธรรมดาสู่แนวหน้าเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับผมก็จะมาเสริมบทความที่เราเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายก็จะได้วิ่งเร็วขึ้นเวลาดีขึ้นอะไรขึ้น
นะครับผม
ครับผมก็คงประมาณนี้เน
า
ะครับ
ประมาณนี้ EP ที่
37
37ก็ประมาณนี
้
ก่อนจบผมมีสนีคพี
ค
ตอนหน้า
ครับ
วันนี้วันที่3มิถุนาเมื่อวันที่1มิถุนาเรามีบีฟบางแสนร้อยก็เรามีเซสชันหนึ่งที่ให้นักวิ่งมาแชร์ประสบการณ
์ครับ
ครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปตัวนี้มาทำเป็นพอดคาสต
์
คร
ับ
ก็คนที่แชร์ประสบการณ์คือโยทินนะครับคนที่คุยกับเราเมื่อ EP 2 EP ที่แล้วก็โยทินจะแชร์ประสบการณ์ในมุมมองของไม่ใช่นักวิ่งเร็วนะในมุมมองของประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าจะทำไงให้จบร้อยการต่อสู้กับตัวเองการเจอกับแดดทำไงให้ยังมีเทคนิคที่โจเขาแนะนำบางช่วงเนี่ยเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเลยพอคนนักวิ่งที่จะไปบางแสนร้อยยิ่งพวกวิ่ง100กิโลครั้งแรกที่นี่นะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูเดี๋ยว EP ที่37 EP นี้จะน่าจะปล่อยวันจันทร
์
ที่3คือวันที่บันทึกเลยนะครับส่วน EP ที่ผมพูดถึงเนี่ย EP ที่38จะปล่อยประมาณวันพุธหรือพฤหัสนะครับติดตามกัน
ครับผม
ครับ
ได้ครับ
งั้นผมกับโจก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ครับผม
ครับอย่าลืมติดตามกันนะครับที่เกียรติทอล์กเจอกัน EP ถัดไปครับ
ครับสวัสดีครับ